Nu er det første gang, jeg taler her i det nye år. Så jeg vil bare høre, om der er nogen af jer, der har lavet nytårsforsæt inden 1. januar. Hvor mange af jer har lavet nytårsforsæt? Ikke en enkelt. Jo, der er en enkelt. Hvor mange holder stadigvæk de nytårsforsæt? Okay, det er meget godt gået. Nå. Men det, altså, hvis det kniver lidt med at holde dem, så er I ikke de eneste, fordi der er simpelthen et boom i fitnesscentrene lige i begyndelsen af januar, og så allerede nu, så tynder det ud, så er der ikke så mange tilbage. Og cigaretsalget, det falder også i begyndelsen af januar, og så stiger det igen. Og sådan er der mange ting, som man har de gode intentioner, og hvis du sætter jer et nytårsforsæt, det er at nå alle de ting, jeg glemte i 2019, som jeg egentlig burde have klaret i 2018, som jeg huskede mig selv på i 2017, som jeg ikke fik gjort i 2016, og som jeg lovede i 2015. Sådan er det i hvert fald, når den her bonde her gør status. De løfter, vi har givet os selv i nytårsraketternes skær, de ligger få dage senere som halvvådt raketaffald i gaden. Det er ikke let at bryde mønstre. Nu har jeg jo arbejdet i folkekirken i et par år, indtil vi flyttede hertil. Og der er en bøn, som det hver søndag indgår i liturgien, en eller anden del af en bøn, som lyder sådan, at jeg daglig må forbedre mig. Og det har altså sådan provokeret mig lidt, det der. Og jeg er ikke så god til, når jeg spørger den, der er nærmest på mig i mit liv, hvad irriterer dig mest ved mig, så svarer han meget beredvilligt, det er, at jeg ikke er så god til at holde fast ved noget og træne noget, som ikke kommer nemt til mig. Og det har jeg nok uhyggeligt meget ret i. Men der står i, så tænker jeg, står der noget i Bibelen om forbedre? Ved I hvad, ordet forbedre, det står ikke en eneste gang i Bibelen. Det gør det faktisk ikke. Der står noget om forvandling. Og jeg tror, at nogle af jer har mere ryggrad end andre. Nu kan jeg se, at Paula og Marie har lavet nytårsforsæt, som de holder endnu. Nå, okay, så er det også nemt nok. Men David han øver for eksempel spansk næsten hver dag med sin lille app og sidder og snakker irriterende inde i stuen. Men hver gang vi kommer til Spanien, så kan jeg høre, at nu er han blevet bedre, og nu kan han både spørge om vej og mad og alt muligt. Så han er god til at holde ved noget, og jeg er ikke selv lige så god til det. Jeg ved, at jeg hele tiden forandrer mig. Som ung, der mente jeg for eksempel ikke, at kvinder skulle tale ved gudstjenester. Det synes jeg, at de skulle sidde nede på stolen og tage stille. Men nu fryder jeg mig faktisk over, og jeg får lov til at tale. Og så sagde jeg også som ung, at jeg aldrig ville giftes med en, der var yngre end mig. Og så mødte jeg David, som var et år yngre, og så fløj den holdning væk med amorinerne. Og så var der også for cirka 6,5 år siden, da jeg var med i lederteamet i Roskilde Vineyard, og Hasse var præst, og han kom og sagde, nu skal jeg altså flytte over til Bornholm, og jeg skal altså være præst i Nexø Fri Kirke. Jeg tænker, ej, helt ærligt. Hvordan kan manden flytte til en ø? Hvordan kan man bo på sådan en lille ø? Hvad har han overhovedet tænkt sig, den mand? Ikke? Og så skulle han være præst i Nexø Frikirke. Hvordan kan han være præst i noget, der ikke er en vineyard? Altså, man kan da ikke være præst i noget, der ikke er en vineyard. Og jeg var helt målløs over det valg. Og så er det jo bare sådan, jeg fornemmer, at Gud han sidder oppe i himlen og griner lidt skægget over, at jeg nu er her, og jeg stortrives med begge dele. Så jeg ved, at jeg er forandret, men om jeg også er forbedret, det ved jeg ikke. Jeg ved, at jeg som ung løb rundt på gader og stræder og evangeliserede, fordi jeg havde sådan en ild i mit hjerte, at jeg ville fortælle alle om Jesus. Og hvis min egen kirke, som Ruth og jeg kom i som teenager, den ikke lige var på gaden, så fandt jeg nogle andre, der var på gaden og evangeliserede. Så det lå mig meget på sinde. Og nu, når jeg har samtaler med nye mennesker, jeg møder, og så siger jeg goddag, og snakker vi lidt om, og så bagefter tænker jeg, nej, nu glemte jeg da at fortælle hende om Jesus. Så det er ikke lige så naturligt for mig, som det har været. Og dengang jeg lige var, havde taget imod Jesus og begyndt at tro. Så når jeg læste i Bibelen og læste for eksempel et vers som, at du er dyrebar for mig og har værd, og jeg elsker dig, så gik mine fødder som trumstikker i fodenden af bare jubel. Fordi det var ligesom hver dag fik jeg et nyt kærlighedsbrev fra Gud. Og nu læser jeg Bibelen også nogenlunde hver dag, men nogle gange så synes jeg godt, det kan være lidt tørt, eller jeg kan godt blive lidt knotten over, at Guds folk, de nakker en hel hær, også kvinder og børn. Hvad kan være meningen med det? Så jeg ved, at jeg har forandret mit syn på nogle måder, og jeg ved ikke, om jeg egentlig om det alt sammen er forbedringer. Det må jeg sige. Jeg vil gerne forbedre mig, men jeg er også ved at være en gammel sat kone. Jeg har ikke så let ved forandring. Bare en forandring i tidszoner har slået benene væk under mig her de sidste 14 dage, da vi kom hjem fra Canada, og jeg lagde mig syg, og stadigvæk ikke er helt på toppen. Jeg har læst, at jo ældre man bliver, jo sværere er det med jetlag. Svend Brinkmann, som er en kendt dansk filosof, han siger om nytårsforsæt, at nytåret det er en tid til at tage livet op til revision. Lever jeg livet fuldt ud? Hvordan kan jeg blive endnu bedre udgave af mig selv? Kunne jeg styrke mine 21st century skills? Hvordan kan jeg udvikle mine personlige kompetencer og blive en vinder? Alt for ofte går vi sovende rundt i hverdagens hamsterhjul uden at vælge lykken. Men det skal være slut nu. Jeg vil vågne op, optimere min personlighed, realisere selvet, blive agil. Al forandring begynder med en selv. Fra i morgen begynder jeg simpelthen at bruge tandtråd. Så det er Svend Brinkmanns idé om forandring, og måske et opgør med alt det, der kører inden for erhvervslivet med, at vi skal puste os op som små frøer i mosen alle sammen. Simon Ponsonby, som er en af mine absolut yndlingsforkyndere, som jeg hører tit om natten, når jeg vågner og ikke kan sove. Han fortalte i en tale for nylig, at for 10 år siden, der skrev han en bog om hellighed. Om netop at forbedre sig så meget, at blive så forvandlet, at vi ligner Jesus. Og han skrev i den bog, vi har prøvet så mange nye ting i kirken. Healing room, soaking, minus et plus, 40 målrettet dag, søger gudstjenester, tjene evangelisation, husmenigheder, alfakursus, forandringsledelse, liquid church, røg på scenen, cafégudstjenester, manifestationer, bannerflagning. Men vi skal tilbage til hellighed. Hellighed er nøglen, sagde han dengang. Og så i sin prædiken forleden siger han, ja, nu er det 10 år siden, jeg skrev den bog om hellighed, og jeg er knap så kæphøj, fordi jeg har set så meget gå galt i kirker siden da, og ikke mindst har jeg levet med mig selv i de 10 år. Det er det, når vi skal leve med os selv. Et til Brinkmanns citat. Han siger, hvis du tænker positivt hver eneste dag, arbejder hårdt, stræber efter at blive den bedste udgave af dig selv, omgiver dig med inspirerende mennesker og aldrig giver op, så er der ingen grænser for, hvor udmattet du kan blive. Skal vi så bare lade hænderne synke og lade stå til og bumle gennem livet og tage de knups, det giver os? Vi kan i hvert fald ikke rigtig få det til at fungere med at hive os selv op i håret og forbedre os. Men ordet forvandle, det står i Bibelen. Forvandle, lad jer forvandle gennem en fornyelse af jeres sind, siger Paulus. Og Peter, han siger, han lægger ikke fingrene imellem, han opfordrer os faktisk meget stærkt her i sit første brev i kapitel 1. Nu har jeg taget det fra Message-Bibelen, så det er sådan lidt nutidig udgave. Smøg ærmerne op, sæt jeres vilje ind, vær helt klar til at tage imod den gave, det bliver, når Jesus kommer igen. Fald ikke slap tilbage i de gamle mønstre, hvor I bare gør, hvad I har lyst til. I stedet skal I lade jeres liv forme af Guds liv. Et liv, der er fyldt med energi og sprudler af hellighed. Ligesom når, når man sådan hører ordet hellighed, så tænker man noget indtørret og meget fromt og meget sur mund, ikke? Men at sprudle af hellighed, det er jo sådan noget ligesom lys og glæde og fest og farver. Det vil jeg gerne. Så vi har brug for måske at bryde nogle mønstre. Og lad os kigge på en konge i Israels kongerække. Han var en enlig svale blandt en lang række af dårlige konger, som led landet i forfald og led landet ud i afgudsdyrkelse. Han hed Josias, og han vil gerne vise os noget om mønsterbrydning. Han blev allerede konge som 8-årig, da hans far døde, og faren havde været en værre en, ikke en god rollemodel. Man må formode, at når man bliver konge som 8-årig, så har man nogle rådgivere omkring sig. Det har de i hvert fald de danske konger haft, der blev det så tidligt. Men han levede på en helt anden måde end sin far. Han levede på en måde, der forvandlede hans land og alle dem, han havde indflydelse på. Som 26-årig besluttede han, at templet skulle genopbygges, fordi det havde stået og forfaldt, mens jøderne havde tilbedt andre guder i århundreder. Så han sendte sin assistent Safan til ypperste præsten Hilkia for at få igangsat den her opbygning af templet. Og ypperste præsten Hilkia, han fortæller ved den lejlighed Safan, at han har fundet en gammel bog. Guds bog har han fundet inde i templet. Den har været gemt og glemt. Og Safan, han læser den selv, og så får han igangsat den her opgave med at sætte templet i stand. Og så rapporterer han tilbage til kongen og siger, jeg har læst, der er blevet fundet den her bog, der er fyldt med Guds regler og Guds ord, og vi har brug for at få den ind i vores kongerige igen. Så han læser hele bogen højt for kongen, og kongen han klæder sig i sæk og aske, og han tilkalder ypperste præsten og sætter nogle gode folk til at bede, og ligesom sige, vi må gøre noget, vi må ændre de her mønstre, de her dårlige mønstre, som vores land har hængt fast i så længe. Så de her gode folk, de begynder at bede, og så går de så til en profetinde, Hulda, som åbenbart har stadigvæk hørt Herren midt i alt det ballade, og hun giver dem et opmuntringsord for Herren. Så det første, vi skal gøre for at kunne ændre dårlige mønstre, det er at høre. Så vi læser fra 2. kongebog 23. Kong Josias indkaldte alle Judas og Jerusalems ledere, præster, profeter, resten af folket, kendte såvel som ukendte, til et stort møde på tempelpladsen. Han bekendtgjorde, at pagtens bog var blevet fundet i templet, og han befalede, at der skulle læses op af den. Derefter stillede han sig ved søjlen foran indgangen til templet og aflagde et højtideligt løfte til Herren om altid og adlyde ham om hyggeligt at overholde bogens befalinger og forskrifter af hele sit hjerte og med hele sin sjæl. Han indvede sig til at opfylde alle pagtens betingelser, og på samme måde indvede hele folket sig til at følge pagtens betingelser. Så der stod de fra den mindste til den største og lyttede. Det må have taget noget tid, tænker jeg. Det har nok været hele Moseloven, og når jeg læser den, så synes jeg, det er lidt kedeligt, må jeg indrømme. Men det har altså gjort noget ved deres hjerter, og vi oplever også, vi ser i det nye testament, der er et vers, hvor der står, at troen kommer af det, der høres. Så alle de her mennesker, der har stået der, de har simpelthen vagt en tro i deres hjerter. Vi kan forandre os selv, vi kan forandre vores land, vi kan begynde at ændre kurs og gå i en anden retning. Og de committer til at følge Gud og til at gøre det, som Josua også havde sagt til deres forfædre for mange år siden, flere generationer siden. Vælg i dag, hvem I vil tjene. Og de valgte, at de ville tjene Gud, og de ville følge ham. Det startede med, at de hørte. Og det næste, der sker, det er, at de handler. Det var, at vi læser videre fra der fra kongebogen, at kongen begyndte en omfattende udrensning. Nu kan jeg ikke nå at læse det hele, fordi vi har haft så mange gode indslag. men I kan læse det, når I kommer hjem, at kongen han tog selv rundt i hele landet, og han smadrede Baal, afgudsalter, Asherah, tilbedelsessteder, og alt, hvad der var oprejst rundt omkring i landet, til solguden og til tilbedelse af måneguden, ud af templet og ind med Guds, med pagtens ark. Og han afsatte afgudspræsterne og alle dem, der havde ofret til Baal. Så han gik rimelig voldsomt til værks, den gode kong Josias. Han knuste offerstenene til pulver og brændte frugtbarhedssymbolerne. Og da udrensningskampagnen var slut, vendte han hjem til Jerusalem. Og man kan se, at en konge plejer jo at uddelegere, og når vi læser om hans tidlige liv som kongen, så står der også, at han fik dem til at gøre det, og han fik dem til at gøre det. Men det her med at tage ansvar for en udrensning, det gjorde han selv. Han tog selv rundt i hele landet og var med til at sikre, at der ikke var nogen hjørner og afkroge, hvor der var afgudsdyrkelse mere. Fordi han ville have, at hele landet var indviet til Herren. Der blev skåret ind til benet. Og Jesus han siger også til os noget, der skal ind til benet. Han siger, hvis din hånd eller fod er skyld i, at du falder fra troen, så hug den af og kast den fra dig. Det er bedre for dig at gå ind i det evige liv uden din hånd eller fod, end at kastes i den evige ild med arme og ben i behold. Det står i Matthæus 8. Det er barsk læsning, men der er nogle mønstre, der simpelthen er så ødelæggende for os, at vi må tage fat med grovfilen for at blive frie. Og så nogle gange har vi brug for at få hjælp af andre, der følger Jesus for at komme til bunds i de mønstre, på samme måde som Josias fik hjælp rundt omkring i landet. Så der var en stor udrensning. Og det næste og det sidste skridt, det er halleluja. Det er at holde påske. Fordi der stod nemlig også i den der bog, at de havde fejret påske før i tiden. Og vi læser fra vers 21. Kong Josias gav derefter følgende befaling til folket. Nu skal vi holde påske for Herren, nøjagtigt efter de forskrifter, der står i Pagtsbogen. Man havde ikke holdt påske på den rigtige måde siden dommertiden. Ingen af Judas eller Israels konger havde fejret påske efter forskrifterne. Men nu skete det i kongens 18. regeringsår. Man fejrede påske for Herren i Jerusalem. Og fejre påske og se hen til korset. For det var jo det, det pegede frem imod, når man fejrede påske. Man slagtede et lam for at komme sin synd til livs. Det skulle man gøre hvert år. Men vi kan se hen til det lam, der blev slagtet en gang for alle. Det lam, der hang på korset, Kristus, som var det fuldkomne offerlam, der ikke blot tog de synder, vi har begået før, men som gør op med al vores skyld og skam og forglemmelser og overspringshandlinger. Og tager al vores skam på sig. Det er det at fejre påske. Og jeg kan huske, at vi havde en fællesskabsgruppe i Roskilde, da vi lige havde startet kirken. Det var sådan en fællesskabsgruppe, hvor der var flere, der kom, der ikke troede på Gud egentlig, men de synes bare, det var sådan en dejlig atmosfære. Det synes jeg er godt, når der kommer i nogen i fællesskabsgrupper, der har det sådan. Og så kan de stille og roligt lære Jesus at kende. Men han, vi sang for en lovsang om korset, og så sang vi en til, og sagde han, kan vi ikke snart snakke om noget andet end det kors? Det er der kogt nok suppe på, sagde han. Men det kan vi ikke, fordi at vi kan aldrig snakke nok om korset. Vi kan aldrig snakke nok om, hvad det var, at Jesus han gjorde. Og den der forandring, som vi gerne vil leve i, det der med at blive forvandlet gennem en fornyelse af vores sind, det kan vi kun i kraft af korset. Det kan vi kun, når vi ser hen til ham og stråler af glæde. For det er Jesus, der er den fuldkomne. Det er ham, som har givet os sin kappe, sin retfærdighedskappe på i kraft af korset. Så efter al den hårde oprydning og omvendelse, så var det på tide at feste og holde fest, hvor man i flere dage glæder sig sammen og offerer lam. Og, vi skal altid tale om korset. Vi skal altid tale om, at Jesus betalte prisen for alt det dumme, vi har gjort i går, og alle de fejl, vi laver i dag, og alle de svigt, vi oplever i morgen. Jeg har brug for at se hen på korset hver eneste dag, når jeg kommer til kort. Hver gang jeg ikke synes, jeg slår til, så kan jeg se hen på korset. Og så kan jeg vide, at det er der, livet strømmer fra. Paulus han siger, ikke at jeg allerede har grebet det, eller er blevet fuldkommen, men jeg rækker frem imod det. Jeg griber frem imod det. Det, der hedder forvandling. Stræber, griber, stræber, rækker ud. Fordi jeg selv er grebet af Kristus. Så nu kan jeg ikke rigtig illustrere det, fordi jeg skal holde min mikrofon. Men vi må åbne arme, vi lever det her liv. Ja, amen. Vi strækker den ene arm ud mod at leve i forvandling og lade os forvandle. Og vi strækker den anden arm ud, så Kristus kan gribe os. Og det er den eneste måde, vi overhovedet kan blive forvandlet på. Ellers så er det bare ligesom at prøve at trække sig selv op i håret. Jeg gik på noget, der hedder Skandinavisk Akademi for Lederskab og Teologi. Det lyder meget klogt. Det hedder også SALT. Og der havde jeg en rigtig dygtig underviser, som også var præst i Missionsforbundet. Og undervejs så holdt han op med at være præst i Missionsforbundet og blev forstander bagefter på et HF-kursus. Han sagde, jeg gider ikke at være præst længere, fordi folk i kirken, det er bare sådan nogle satte, forstokkede nogen, der slet ikke vil arbejde med sig selv. Og det gælder heldigvis ikke bornholmere. Jeg elsker at være præstekone. Og jeg tænker, at vi skal være præstefar her, indtil I bærer os ud. Men jeg ved alt for godt for mig selv, fordi jeg ikke er sådan en viljefast natur, at jeg nogle gange har brug for nogle redskaber for at leve i den der forandring, så det ikke bare bliver nytårsforsæt, der gentager sig selv nytår efter nytår, ikke rigtig bliver til noget. Jeg har brug for at høre Guds ord. Sæt jeres lydbibler på, så når I vasker op, så er det ikke bare de 5 minutter, hvor I læser Bibelen om morgenen, men lyt til Guds ord, for det er det, der forvandler os. Hør det. Troen kommer af det, der høres. Og handle på det. Når Helligånden prikker til et eller andet, en du skal bede om tilgivelse, og en du skal gøre op med, så handle. Rens ud i det. Smid den Buddha-figur ud. Den hører ikke hjemme i dit hus. Jesus han ønsker, at vi skal være virkelig frie i vores efterfølgelse af ham. Og så ønsker han, at vi skal fejre halleluja. At vi ikke skal gå under sådan en konstant grå sky af fordømmelse, fordi vi ikke gør nok, eller er tilstrækkelige, eller fordi vi kommer til kort. Vi er skabt til at leve i frihed. Til frihed har Kristus frigjort os. Så jeg vil gerne høre og handle og fejre halleluja, så jeg kan blive forvandlet. Så har jeg nogle... Til nytår var der en amerikansk præst, der lavede sådan nogle lidt målbare spørgsmål, vi kan stille os selv, når bønderne gør status. Hvad har jeg i mit lager? Eller ved nytåret, når vi går ind i et nytår. Jeg fik dem omkring nytår og har tænkt lidt over dem og skrevet svarene i min åndelige dagbog. Så I kan tage sådan et med de her spørgsmål, så kan I tænke over det selv. Og det er måske lidt for fortroligt at sidde og snakke om i dem af jer, der har rigtig store netværksgrupper. Men ellers så find en eller to, eller hvis I har små netværksgrupper, hvor I har rigtig meget, eller fællesskabsgrupper, hvor I har rigtig meget tillid til hinanden, så er det altså en god måde at gøre forvandling sådan, ligesom det der lille skridt, man skal tage, hvis det ikke bare er at begynde at bruge tandtråd, men nogle andre ting, man kan gøre sammen med Jesus. De skridt, vi kan tage for at gribe frem imod det, han har til os, samtidig med, at vi selv er grebet af ham. Nu skal vi have nadver.